Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Մենք չենք հրաժարվել Հայաստանից եւ հայ ժողովրդից, Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի բարձրիկ հարցազրույց Ազատություն ռադիոկայանին։ Facebook-յան ասուլիս սոցցանցի բնակիչների հարցերին է պատասխանել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը։ Երևանում այսօր կկայանա Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված համերգ։ Ինչ խնդիրներ ունեն հաշմանդամները մարզերում։ Որթան կարմի ռոք խումբը թողարկել է իր առաջին ձայնասկավառակը։ Այս մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ Հրաչ Մերքումյանը կներկայացնի այշամի հիմնական լուրերը։
Խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Աշխատանքային այցելությամբ Միացյալ Նահանգներում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 ելույթով հանդես է եկել Հարվարդի համալսարանի Ջոն Քենեդի անվան կառավարման դպրոցում։ Նա ներկայացրել է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների, Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման, սիրական ճգնաժամի, միջազգային այլ խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումները։ Նույն օրը նախարարը մեկնել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի աշխատանքներին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 1-ը կայցելի Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Նիստի օրակարգի վերաբերյալ մանրամասներ առայժմ չկան։ Վարչապետը հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն է հայկական կողմից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Վրաստանի նախագահի ելույթի պահին դահլիճը լքել է ռուսական պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալն ասել է, որ դահլիճը ցուցադրաբար լքելու պատճառը եղել է Միխայել Սահակաշվիլի պնդումները Ռուսաստանի մասին։ Սահակաշվիլին մասնավորապես հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հետաքրքրված չէ հարևան երկրների կայունությամբ և ընդդիմանում է Վրաստանում, Ուկրաինայում և Մոլդովայում ուժեղ իշխանության առկայությանը։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ մտադիր է 3-ից 6 ամսվա ընթացքում միջազգային հանրության հետ համաձայնության գալ միջուկային էներգիայի հարցում։ Ռոհանին ասել է, որ միջուկային էներգիայի հարցի լուծումը կարող է դառնալ Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների կարգավորման սկզբնակետ։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն չեղել է հայտարարել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու համար Նյու Յորք կատարելի կայցը, պարզաբանելով, որ իր հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցվել։ 3 երեկոյան սպանվել է Դաղստանի գերագույն դատարանի դատավորը և նրա որդին տուն գնալու ճանապարհին։
Շնորհակալություն Արմեն, անցնենք ծրագրում տեղի գտած թեմաներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովին է ներկայացրել զինդատախազ Գևոր Կոստանյանի թեկնածությունը գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Վերջին 9 տարիներին գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Աղվան Հոսեփյանը այդ պաշտոնին հրաժեշտ տվեց 13 օր առաջ։ Առաջիկա քառորիայում խորհրդարանը կքննարկի զինդատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևոր Կոստանյանի թեկնածությունը և փակ գաղտնի քվեարկությամբ որոշում կկայացնի այդ կապակցությամբ։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Գլխավոր դատախազի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն Գևորգ Կոստանյանն է։ Նախագահն այսօր կեսօրից հետո խորհրդարան ներկայացրեց ներկայի զինդատախազի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովը առաջիկա քառորիայում կքննարկի հարցը և իր վերջնական որոշումը կկայացնի փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Գլխավոր դատախազն ընտրվում է 6 տարի ժամկետով և հաշվի առնելով, որ Իշխանական Հանրապետականը առանց իր կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկրի էլ մեծամասնություն ունի խորհրդարանում, ենթադրվում է, որ նախագահի ներկայացրած թեկնածուն հաստատման առումով խնդիրներ չի ունենա։ Չնայած 69 հոգանոց հանրապետականում Կոստանյանի թեկնածության հարցը չի քննարկվել, բայց խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց. իրենց դիրքորոշումը պարզ է, հանրապետականը կողմ է Կոստանյանի թեկնածությանը, չէ՞ որ այն Սերժ Սարգսյանը իրենց կուսակցության ղեկավարն է ներկայացրել։
Զունիքում վերջին իրադարձությունների ֆոնին կարծում եք, որ սա ամենալավ թեկնածությունն էր, քանի որ տարբեր մեկնաբանությունների առիթ է տվել նաև պարոն Խաչատրյանի որդու ազատ արձակումը և նրա նկատմամբ սպանության մեղադրանքի կարճումը, նա ամենալավ թեկնածու էր։
Ես սխալ եմ համարում, որ ամենալավ թեկնածու կամ որպես ընդհանուր թեկնածու շեշտադրումները համեմատում ենք այս կամ այն գործի կամ կոնկրետ Սյունիքի գործի հետ։ Եթե բամբասանքների կամ այս ասեկոսները ինչ-որ տիրույթից դուրս են գալիս և այն տիրույթը, որ ավելի իրատեսական է, դա իրավական հարցություն է։ Եվ այս իրավական հարցության մեջ փորձում ենք բանավիճել, փորձում ենք խնդիրը տեսնել, մենք տեսնում ենք, որ որևէ խնդիր չկա։
Սահակյանը Գևորգ Կոստանյանին բնութագրեց իբրև եռանդուն ջանասեր պաշտոնյա, ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերից միայն ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը իր տեսակետը ներկայացրեց Կոստանյանի թեկնածության վերաբերյալ։
Կոստանյանը այն անձը չէ, որ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, վերջերս իր կողմից արած հայտարարությունները հատկապես հիմնավորում են իմ կարծիքը կապված Բուդախյանների գործի հետ։ Դեռ նախաքննությունը չավարտված, դեռ փորձաքննությունների նախնական փուլում, երբ փորձաքննության տվյալները պարզ չեն, նա արեց կողմնակալ հայտարարություն ի նպաստ հանցագործների, ի նպաստ պարոն Լիսկայի եւ նրա որդու։
Վաղը եւ երկու շաբթի օրը քարոջայի սկզբին գլխավոր դատախազի թեկնածուն ցանկությունը հայտնել հանդիպել իր թեկնածությունը առաջիկայում քննարկման առարկա դարձնող խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Ոչ իշխանական մյուս ուժերը նշեցին, թե այդ շփումից հետո կներկայացնեն իրենց տեսակետը։
Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռայներ Մորելը նշել է, որ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում Հայաստանի իշխանությունները պետք է անպայման հաշվի առնեն նաև ժողովրդի կարծիքը։ Այս մասին նա հայտարարել է Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Դեսպանը խոսել է նաև Մաքսային միությանն անդամակցելու հնարավոր հետևանքների, կորուստների ու ձեռքբերումների մասին։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Եվրամիության ամենազդեցիկ երկրներից մեկի Գերմանիայի դեսպանը Երևանում կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին Մաքսային միությանը անդամակցելիս հարցը քննարկել ժողովրդի հետ։ Նման հայտարարություն Ռայներ Մորելը արեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Ավելի քան 30 տարվա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող Մորելը մեր երկրում Գերմանիայի դեսպանն է անցած տարվա հուլիսից։ Բնական է, եթե դու ունես քո առջև կանգնած դժվար որոշումներ, դու պետք է առնվազն առաջարկես քննարկումներ սկսել։ Հարցերը պետք է քննարկվեն և մարդիկ պետք է իմանան, որ ճանապարհով են գնալու և ինչու են այդ ճանապարհով գնալու։ Եվ այս կերպ բնականաբար դու կարող ես ավելի լավ բացատրել քո դիրքորոշումը։ Հնարավոր է, որ նման քննարկում լինի, որովհետև արդեն իսկ կան հարցը քննարկող խմբեր, սակայն այդ քննարկումները ներքին են։ Միգուցե հարցը քննարկվի նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ժողովրդի հետ, որովհետև քաղաքականությունը ժողովրդի համար է նաև։ Գերմանիայի դեսպանը խոսեց նաև այն հարցի շուրջ, թե ինչ ընթացք կունենան Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի հայտարարությունից հետո, երբ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Մաքսային միությանը մեր երկրի միանալու մասին։
What will be next? That's a good question. As I said, we are still engaged because, first of all,
ինչ կլինի հետո, լավ հարց է։ Արդեն ասացի, որ մենք կշարունակենք ներգրավվել, քանի որ մենք սիրում ենք այս ժողովրդին, դուք շատ մոտ եք մեր սրտին ու եվրոպական արժեքներին, գաղափարներին, մշակույթին։ Իհարկե, մենք շարունակելու ենք պահպանել մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց որքան հեռու մենք կարող ենք գնալ, սա հարց է, որը մենք քննարկելու ենք հայկական կողմի հետ, երբ այն պատրաստ կլինի։ Սկզբունքորեն մենք պատրաստ ենք դա անել, սակայն երկար ժամանակ կպահանջվի կրկին գործի անցնելու համար, այնպես չէ, որ մենք ասելու ենք շատ լավ, հստենք մի սեղանի շուրջ և վաղը սկսենք ճերմակ թղթից։
Երկու կարելի է համարել Հայաստանի համար հավասարակշռված քաղաքականության տապալված տարի։ Երեկ այս մասին հայտարարել է Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով նախագահի սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությանը։ Զուրաբյանը հիշեցրել է Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահների վարած արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղություններն ու առաջնահերթությունները ու այն համեմատել Սերժ Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականության հետ։ Մանրամասները Ռուզան Ստեփանյանն է ներկայացնում։ Սերժ Սարգսյանը կարողացավ ամրապնդել Հայաստանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի վարած կոմպլեմենտար քաղաքականության հիման վրա այսօր ավելի հիմնավոր քաղաքական գործընթացներ են գնում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի զրույցում համոզմունք հայտնեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, հակադարձելով Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի երեք հնչեցրած քննադատություններին։ Հիշեցնենք, Զուրաբյանն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի կողմից մաքսային միություն մտնելու սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությանը եւ դրա արդյունքում Եվրամիության այդ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման տապալմանը համոզմունք էր հայտնել, թե այս գործընթացների առումով 2013 թվականը կարելի է համարել Հայաստանի հավասարակշռված քաղաքականության տապալման տարի։ Զուրաբյանը նախ հիշեցրել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հաստատված արտաքին քաղաքականության դոկտրինը, համաձայն որի Հայաստանը խորացրել է հարաբերությունները բոլոր գերտերությունների հետ։ Ուշագրավ է, որ անդրադառնալով արդեն Հայաստանի երկրորդ նախագահի վարած արտաքին քաղաքականությանը, Ռոբերտ Քոչարյանին թերևս ամենախիստը քննադատած հակը այսօր կարծում է, որ ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի, Քոչարյանը հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն է վարել։
Քոչարյանը ոք, թեև դատարկեցին քայլեր, որոնք Հայաստանի ավելի մեծ գաղափարության մեջ ուծրեցին Ռուսաստանից, ես նկատի ունեմ ստրատեգիական տնտեսական ռեսուրսների վաճառքը Ռուսաստանին, նաև Ռուսաստանի թելադրանքով Իրանի հետ գազամուղի ունակության սահմանափակումը, այնուամենայնիվ զուտ դիվանագիտական առումով հավասարակշռության դոկտրինը պահպանվեց, և Հայաստանը շարունակում էր շարժվել այն ուղով, որը հիմնադրել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց ես հիմա հայտարարեմ, որ ինք արդյունքով 2013 թվականը կարելի համարել սև տարի այս առումով, կարելի համարել հավասարակշռված քաղաքականության, թե ոչ վերջնական կորցանման, ապա գոնե տապալման տարի։
Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ հակադարձում է.
Գիտեք, եթե այնից արժեցող քաղաքական գործի չլինես, մանրամասը կխոսեի։ Քաղաքական վրիպումների մասին չխոսենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Քոչարյանի ժամանակաշրջանում կոմպլիմենտար քաղաքականություն էր, այսօր դրա բազայի վրա ավելի հիմնավոր քաղաքական պրոցեսներ են գնում դրեր արդյունքներով։
Հարանյու ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր, որ 3 երեկոյան Երևան Մեղրի ավտոճանապարհին ռուս-հայկական միջպետական համաձայնագրով Հայաստանի սահմանին հսկողություն իրականացնող ռուս սահմանապահները կանգնեցրել են իրենց մեքենան եւ առանց որևէ ստուգումներ իրականացրել։ Կողմերի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որից հետո սահմանապահներից մեկը ձեռքով հարվածել եւ կոտրել է ժառանգության տեսախցիկը, որով փորձ է արվել արձանագրել։ Ըստ Փոստանջյանի, սահմանապահները սկզբում որևէ պատճառաբանություն չեն ներկայացրել, իսկ ավելի ուշ հայտնել են, որ փնտրում են հետախուզվող անձի։ Միջադեպիս նոր մանրամասներ ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանությունը։ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհին ռուս սահմանապահների հետ 3 երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ դեպքը պատահել է Լիճք գյուղում 100 մետր հեռավորության վրա, երբ պատգամավորն ու ժառանգության քարոշչական խումբը քարոշչության Սյունիքի թիվ 38 ընդրատարածքով։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում պատմեց պատգամավորը, Լիճք գյուղի մոտ ռուս սահմանապահները անցակետ են տեղադրած եղել, առանց հիմնավորման կանգնեցները, այդ թվում նաև իրենց, և առանց որևէ պատճառաբանության խուզարկել։ Երբ Փոստանջյանը փորձել է պարզել, թե ինչ հիմնավորումներով են այս գործողությունները կատարվում, ռուս հարգալից պահվածք են դրսևորել թե նրա, թե խմբի մյուս անդամների հանդեպ։ Միջադեպի ամբողջ ընթացքը նկարահանել է ժառանգության թեկնածու Սամվել Հայրապետյանի նախընտրական շտաբի մամուլի խոսնակ Դավիթ Հակոբյանը, սակայն սահմանապահը փորձել է խցիկը և կոտրել այն, Զարուհի Փոստանջյանի և քրեորեն հետապնդել է որակների գործողությունները։
Իրենց համապատասխանում իրականությանը, երբ ԵԿ-ն արդեն մեզ ասում էին, որ մեր գործողությունը անօրինական է, այդ իրենց նկարահանելը, իրենք ասում էին, որ «մի на данный момент ведём совместную службу с правоохранительными органами Армении», а я никого не видела из наших правоохранительных органов. Երբ հետ ԵԿ-ն արդեն այդտեղ էին կանգնած եւ ԵԿ-ա ոստիկանության ծառայության աշխատակիցը Մեղրի բաժնի պետը, նա տեղյակ չէր, որ այդտեղ այդպիսի ծառայություն է իրականացվում։ հասկանում եք, եւ այնտեղ որևիցե մի իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության կողմից չկային, կային մեր զինվորները, որոնք որևիցե դեր չեն խաղում, նրանք ուղղակի տեխնիկական սպասարկումն էին ապահովում։ Մեզ պարզաբանեցին, որ իբրև թե մեկով կասկածվում է թմրամիջոցների տեղափոխման մեջ, ում որ նրանք ձերբակալել են, տեղափոխում էին Երևան, և այդ տեղափոխված անձը իբրև թե Արենիում փախել է։ Գիտեք ինչ, եթե ինչ-որ մեկին ձերբակալել են, կամ կալանավորել են, վերցրել են կալանքի տակ և ունեն ուղեկցողներ, ովքեր իրենց տեղափոխում են, տվյալ դեպքում միայն ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններն են պատասխանատու տվյալ անձի տեղափոխման և այլ գործառույթների համար։
Երկու 2011 թվականի մարտին քաղաքապետարանի որոշմամբ մանկապարտեզները դարձան անվճար։ Արդյունքում որոշմանը հաջորդաժամանակում երեխաների թիվը մանկապարտեզներում կտրուկ աճեց։ Պարզվեց, որ մանկապարտեզներն այդ մեծ հոսքին դիմակայելու հնարավորություն չունեն, որովհետև չունեն համարժեք տարածք։ Նախկին 300 մանկապարտեզի փոխարեն այսօր գործում է մոտ 160-ը։ Դեռ 90-ականներին մանկապարտեզների մեծ մասը օտարվել, ոչ նպատակային օգտագործման են տրվել։ Դրանցից շատերն այսօր բնակելի տարածքներ են։ Տարածքներ կան, որոնք անհատույց 25-59 տարով վարձակալության են տրվել։ Երեխաների հոսքը դանդաղեցնելու նպատակով որոշում կայացվեց երեխաներին հերթագրել, սակայն հիմա էլ պարզվեց, որ երեխայի հերթը կարող է հասնել այն ժամ, երբ նա արդեն դպրոցական տարիքի է։ Փաստորեն սա էլ լուծում չէր, և հիմա էլ շրջանառվում է մսուր խմբեր փակել չփակելու մանկապարտեզները նորից վճարովի դարձնելու խնդիրը։ Թեմայի հետքերով է գնացել Լիանա Մնացականյանը։
Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ քաղաքապետարանում քննարկվում է մսուր մանկապարտեզների փակման հարցը, այսինքն նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները կստանան միայն մանկապարտեզի կարգավիճակ։
Ծնողները, երիտասարդ ծնողները, մայրիկները պատկերացնում են, որքան են ահաբեկվելու և ինչ են անելու այդ երեխաների, ոնց են աշխատելու, ոնց են ընդհանրապես ապրելու, արդյոք սա նպաստելու է մեր դեմոգրաֆիական այս ահավոր վիճակին, արտագաղթի հետ միասին էլ բոլոր հնարավոր, այսպես ասած, սոցիալական ծառայությունները կրճատում են և երիտասարդ ընտանիքներին թողում են մոլոր։
Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ պատճառը մեկն է, քաղաքապետարանը պարզապես չի ցանկանում հավելյալ ներդրումներ կատարել, այդ քայլով գումար կտնտեսի կկրճատի ծախսերը։
Մսուրային խումբը ավելի փոքր պետք է լինի, մսուրում չեն կարող 38-40 երեխա վերցնել, այդպես չի կարելի էլի։ Նստում են կաբինետում, իրենց գումարները դնում են այդ տողերը, դնում են, գցում են, բռնում են, հաշվում են, տեսնում են չեն կարող անել, կտրենք, հանենք, կրճատենք, փակենք, սա է։
Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետի տեղակալ Սիլվա Աչոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ մսուրային խմբեր չեն փակվի, առավել եւս չի փակվի Երևանում գործող 161 մանկապարտեզներից որևէ մեկը։ Պահանջարկը մեծ է, բազմաթիվ հերթեր կան։ Այլ հարց է, որ մանկապարտեզներից շատ քչերն այսօր մսուրային խումբ ունեն։ Պատճառն ըստ նրա հավելյալ ծախսերն ու մանկապարտեզների փոքր տարածքի խնդիրն է։ Մսուրային խումբ բացելու համար մանկապարտեզները պետք է ունենան հատուկ լիցենզիա։ Աչոյան դժվարացավ նշել, թե քանիսն ունեն արտոնագիր։
Ամենաշատ այդ խմբում, ամենաշատը 15 մինչև 20 պիտի լինի։ Իսկ այդպիսի հնարավորություն քիչ ունի էլի մանկապարտեզ այսօրվա։ Եթե մանկապարտեզը հնարավորություն ունի, տեղ ունի նորմատիվներին համապատասխան, ու տարեկանից սկսած ունելու պարտականություն և իրավունք ունի։ Մեկ տարեկանի հնարավորություն չունի, մեկ ու կես տարեկանի հնարավորություն չունի։ Չունի, լիցենզիա չկա, որովհետև նրա պայմանները մսուրի համար չի նախատեսված։ Նրա պայմանները 3 տարեկանից սկսած։
Պետությունը Ստաչոյանի պետական կառույցների աշխատագիցներին 3 տարվա համար գումար և ժամանակ է տրամադրում, որպեսզի մայրերը մեծացնեն իրենց երեխաներին և ստիպված չլինեն տանել մանկապարտեզ։ Իսկ ինչ պետք է անեն այն մայրերը, ովքեր աշխատում են մասնավոր ընկերություններում, չունեն այդ գումարն ու ժամանակը։
Պահանջարկը մսուրի քիչ է, մանկապարտեզ գնալու ցանկությունը մեծ է նախադպրոցական տարիքի երեխաների, բայց մսուրի պահանջարկ, այդպես մեծ պահանջարկ չկա։
Արդեն 2 տարի է մանկապարտեզները Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ պանվճար են գործում։ Այժմ լուրեր են շրջանառվում, թե 2014 թվականի հունվարից դրանք կրկին վճարովի են լինելու։ Աչոյանը նշում է, որ անհանգստությունները հիմնավոր չեն, նման որոշում չկա։
Բացառվում է, ավագանին հաստատել է 13 թվականի բյուջեն մանկապարտեզներին հատկացվող գումարի թվով, 14 թվի բյուջեյում նույնպես դա նախատեսված է և արդեն կարծեմ ես առաջկա օրերին հաստատվում է, այսինքն մանկապարտեզը անվճար է ծնողի համար, վճարը իրականացվում է քաղաքապետարանի բյուջեից։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրոնային առևտուրը վերջին շրջանում զգալի աճ է արձանագրել։ 2012 թվականին աշխարհում էլեկտրոնային առևտրի ծավալները հասել են տարում 700 միլիարդ դոլարի։ Հայաստանում նշված ժամանակահատվածում իրականացվել է մոտ 11 միլիարդ միլիոն դոլարին համարժեք դրամի էլեկտրոնային առևտուր։ Հայաստանում էլեկտրոնային առևտուրը զարգացնելու նպատակով կենտրոնական բանկ անցյալ տարի բանակցությունները սկսել ոլորտում առաջատար ամերիկյան PayPal ընկերության հետ, Հայաստանում վերջին ծառայությունների ընթլայնման շուրջ։ Նպատակն է PayPal ընկերության միջոցով իրականացնել ոչ միայն գնումներ, այլև վաճառք։ Համակարգը Հայաստանում արդեն ներդրված է, սակայն մասնագետները փաստում են, որ դեռևս մի շարք խնդիրներ կան վաճառք իրականացնելու հետ կապված։ Թեմային անդրադարձել է Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանի յուրաքանչյուր քարտատեր քաղաքացի կարող է գրանցվել PayPal համակարգում ու օնլայն գնումներ իրականացնել։ Խնդիրներ կան վաճառքի պարագայում կանխիկացման հնարավորությունն է բացակայում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Վախթանգ Աբրահամյանը։ Հիշեցնեմ, որ PayPal-ը համարվում կատարելու ամենահայտնի ու տարածված օնլայն համակարգը։ Հայաստանում այն գործում է առնվազն 7 տարի, սակայն փաստորեն մասամբ։ Վախթանգ Աբրահամյանի խոսքով օնլայն միջավայրում կան մեծ թվով զեղծարարություններ, չարաշահումներ։ Եթե համակարգում բաց ընթացակարգեր կամ երաշխիքներ չեն լինում, ապա ընկերությունը կամ սպասարկող բանկը կարող է լուրջ վնասներ կրել։
Պահանջները շատ խիստ են, օրենսդրական երկրի հա պատասխանատվությունը դրանից բխող եւ այլն, վերջացած տեխնիկական ստանդարտներով, որոնք տվյալ երկրի կիրառում է, ասենք տվյալների ծածկագրման, անհատական տվյալների պաշտպանության եւ այլն։ Եթե կոմպլեքս նայենք հարցին, հա, ապա մի կոմից ունենք իրավիճակ, որ Հայաստանում ըստ էության ֆորմալ առումով ոնց որ այդ օրենսդրական առնվազն, հա, բացերը այդպիսին կամ հակասությունները չկան, հիմնականում է խնդիրը ավելի շատ գնում է նրան, որ տնտեսվարողները մեր եթե օնլայն ուզենան զբաղվեն, հայաստանյան բանկային հաշիվների միջոցով կանխիկացում չեն կարողանան։
Հայաստանի կենտրոնական բանկն արդեն շուրջ 1 տարի բանակցում է PayPal ընկերության հետ։ Հայաստանում PayPal համակարգում գրանցվելու եւ գործարքներ կատարելու հնարավորությունը կա, մինչդեռ մի շարք երկրներ չունեն այդ ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է համակարգի միջոցով վաճառքներից ստացվող գումարներ հարցին, ապա նման արտոնություն ունեցող երկրները մոտ 30-ն են եւ մեր տարածաշրջանի ոչ մի երկիր դեռևս այդ ցուցակում ներառված չէ։
Առաջարկել ենք վերջինիս, որ եթե տեսնում են ինչ-որ օրենսդրական խոչընդոտներ կամ ինչ-որ խնդիրներ, որոնք այսօր Հայաստանը թույլ չեն տալիս ընդգրկվելու, թող մեզ տեղեկանան, որպեսզի մենք այդ ուղղությամբ աշխատենք, առավելևս որ մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում ենք, այսինքն օրենսդրությունն ենք բարելավում հաշվի առնելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, պահանջները եւ զարգացումները։
Ինչ վերաբերում է Visa, Mastercard եւ այլ միջազգային վճարային քարտերին, ապա ինտերնետ միջավայրում առևտրի հետ կապված սերտիֆիկացման կանոնները դրանց կողմից արդեն վաղուց սահմանված են։ Դա ենթադրում է հստակ ընթացակարգ եւ ֆինանսական կազմակերպությունները, տվյալ դեպքում Հայաստանի բանկերը, որոնք անդամակցում են Visa կամ Master համակարգերին, որոշակի ընթացակարգ անցնելուց հետո իրավունք են ստանում այդ քարտերով սպասարկել առևտրային սուբյեկտներին, նշեց կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամը։
Բանկերը պետք է նաև տնտեսապես արդարացված լինի այդ ծախսերը, այսինքն տնտեսվարողների կողմից նման պահանջը պետք է ներկայացվի, որպեսզի հաճախորդներին բոլորս է հասկանում ենք ինչ է ծախս ուզում է լինի շատ թե քիչ, պետք է հաճախորդներ լինեն, որպեսզի սպասարկումից տրանզակցիաներից համապատասխան պատասխան վարձավճար գանձելով կարողանան փոխհատուցնել ծախսը։ Ինչքան էլ մենք շատ խոսենք դրա կարևորության անհրաժեշտության մասին, բայց գործնականում բանկերին մեր տնտեսվարողները այդքան չեն դիմում պահանջում, որպեսզի վերջիններս իրենց համար ապահովեն այդ գործառույթը։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության իրավաբան Արկադի Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ մոտ 2 տարի ձեռնարկությունների միությունը զբաղվում է Հայաստանում էլեկտրոնային առևտուրը զարգացնելու գործընթացով։ Խնդիրներն արդեն քննարկվել են, մնում է տալ դրանց համապատասխան լուծումները։ Նախ եւ առաջ իրավական հարթությունում մեծ զրույցում նշեց իրավաբանը եւ հավելեց, որ ԻՏԶՄ-ի կողմից մշակվել է քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին մի նախագիծ, որը վերաբերում է էլեկտրոնային ձևակերպմանը, սպառողների իրավունքների պաշտպանությանը, էլեկտրոնային թվային ստորագրությանն ու առևտրի եւ ծառայությունների օրենքին։
Մեր խնդիրը էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հետ կապված ենթակառուցվածքի բացակայությունն է։ Եթե մենք չենք պատկերացնում, թե ինչպես է սովորական մեկ ապրանքը մեկ կետից մյուս կետը հասնում, պետք է հասկանանք, թե ինչ կարգերով է դա անցնում, ինչ մաքսային, հարկային եւ ինչու՞ չնայ միջազգային գումարային փոխանցումներ։ Հայաստանը ծրագրերին միացած չէ, օրինակ PayPal-ին։ Տրանզակցիաները մենք չենք կարողանում այն դեպքում, երբ որ Հայաստանից պետք է այդ ապրանքը վաճառվի։ Երբ որ մենք ձեռք ենք բերում, մենք դա հանգիստ տանում ենք, բայց վաճառել չենք կարողանում։ Իսկ էլեկտրոնային առևտրում մենակ ձեռքբերումի մեջ չի, այլ նաև ապրանք արտադրել եւ արտահանելու նպատակ է հետապնդում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկրորդ տարին է փրկենք Թեղուտը նախաձեռնության անդամները Երևան են բերում Թեղուտի անտառի հարակից գյուղերի մեղրն ու կազմակերպում մեղրի վաճառք Երևանում։ Երիտասարդներն ասում են, որ գյուղացիները մեղրից ստացված գումարը կարողանում են ուղղել իրենց տնտեսության զարգացմանը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Թեղուտ հանք թե կյանք պիտակներով արդեն երկրորդ տարին է լոռու մարզի Թեղուտի անտառի մոտակա գյուղերից բնապահպան երիտասարդները Երևան են բերում մեղր եւ վաճառում Երևանում։ Անցյալ տարի վաճառել են 800 կիլոգրամ, այս տարի կարծում են, որ ավելի շատ կվաճառեն, քանի որ մեղրի համար բերի տարի է եղել։
Չեք փորձելու նարգացնեք։
Չէ, ամբողջ տարի փորձում եմ, լավ, ամբողջ տարի միած մի տրանսպորտ վերցրել։ Դե համ լավ, լավ, համ լավ չէ, օգնելու համար պետք է։
Ո՞ւմ եք օգնում այս դեպքում այս
հարցը։ Դե հաճույքն
դուք եք դան հանքի շահագործմանը փաստը։
Լավ, պետք է Հայաստանում զարգանային, որը մեր համար
Գնորդները ոչ միայն մեղր են սիրում, այլև բնության սիրահարներ ու պահապաններ են։ Լսել են Թեղուտի հանքի մասին եւ կարծում են, որ հանքի շահագործումը մեծ վնասներ է հասցնելու բնությանը։
Մեղրն էլ է պետք, մենք ակցիաներ ենք գրավում։
Դե մեկ հանքի շահագործումն է։
Գտնում են, որ ավելի ճիշտ է գյուղ տնտեսության զարգացումը, քան արդյունավետ դատարկվի ու ավելի շահավետան ինստրումենտ թվերի որ նայում եմ հետազոտությունները, որ ավելի շահավետան գյուղի տնտեսությունը, քան հանքերը անելը եւ դեպանչի մնում նաեւ աղտոտվում է անում այդ պոչոնվանները փաստորեն թունավորումը։
Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործումը սկսվեց նախապատրաստվել 2009 թվականից։ Հանքի շահագործման դեմ արտահայտվեցին բնապահպանները, մասնագետները եւ հիմնականում Երևանաբնակ քաղաքացիները, իսկ տարածքի բնակիչների մեծ մասն ասացին, որ հոգնել են գործազուրկ լինելուց եւ հանքը կարող է նոր հնարավորություններ բացել նրանց առաջ։
Ուղղակի փորձում են ճանապարհներ գտնել մարդկանց ալտերնատիվ ճանապարհի հնարավորություն տալու, քանի որ պետական մարմինների կողմից դա չի իրականացվում։ Եվ այսօր որտեղ որ անկա հայտնաբերվում դրա շահագործման հիմնավորը որպես նշվում է, որ ծես տեղի բնակչությունը սոցիալապես վատ պայմաններում է գտնվում, աշխատանք չկա, աշխատատեղեր են պետք, հետևաբար հանքի բացումը այստեղ արդարացված է, հա, հանքի շահագործումը։ Մենք փորձեցինք պարզել, արդյոք ալտերնատիվ ինչ-որ հնարավորություն կա, թե չկա այդ հանքին։
Թեղուտ հանք թե կյանքի կազմակերպիչներից Լիլիթը բացատրում է, որ իրենց նպատակը հենց տեղական տնտեսության այլընտրանքային զարգացումն է։
Այլընտրանքային ուղիներ իհարկե կան։ Եթե համայնքում ունի բերի հողեր, ապա անհնար է որ չունեն այլընտրանքային ուղիներ։
Իհարկե հասկանալի է, որ մենք չենք կարող մեղրի պոտենցիալ եկամուտը համեմատել հանքի եկամուտի հետ, բայց մեր խնդիրը այլ է։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի գյուղացիները համախմբեն, գնեն նոր փետակներ, նորացնեն իրենց գործիքները եւ միասին կազմակերպած ընկերություն հիմնեն, այդ դեպքում նրանք կլինեն իսկապես մրցունակ։
Այս անգամ առաջին երկու օրվա ընթացքում հասցրել են վաճառել 200 կիլոգրամ մեղր, գյուղացիների առաջարկած նույն գնով։ Մենք բիզնես չենք անում, այլ օգնում ենք նրանց, ասում են ակտիվիստները։ Այսքան մեղրով չեն սահմանափակվելու, 20-ից ավելի արտադրողներ կանգնած են հերթին, նրանց բոլորի մեղրը նախ անցել է լաբորատոր քննություն, հաղթահարել է քննությունը եւ արդեն կարող է վաճառվել թե ութանք թե կյանք պիտակով։
Այն որ մենք ցույց տվեցինք, որ իրանց մեղրը շատ արագ վաճառվում է եւ նրանք ստանում են մեծ գումար։ Սովորաբար գյուղացին այդքան գումար ստանում է, երբ վարկ է վերցնում։ Իսկ հիմա իրանք տեսնում են, որ հնարավոր է դա անել, եթե քո ինչու՞ց ձեռքերը ծալած նստեն, եթե կարելի է ձեռնարկել։
Բայց ակտիվիստները նաև հայտնում են գյուղացիներին, որ չեն կարող ամեն տարի վաճառել նրանց մեղրը։ Նրանց նպատակն այն է, որ մեղր արտադրողները եւ մյուս տնտեսություն ունեցողները Լոռու մարզում ինքնակազմակերպվեն։ Կազմակերպիչները թեղուտ են տարել իրենց հետ անգամ տնտեսագետի, ով դասընթաց է անցկացրել արտադրողների հետ։ Երիտասարդները հույս ունեն, որ թեղուտը հանքից բացի կարող է հայտնի դառնալ նաև որպես բնամթերք արտադրող, գործող տնտեսություն ունեցող գյուղ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։